Když teda budeme, nebo chceme o ní pokračovat, řekli jsme, že je ta boží vůle jako slunce a teprve ta druhá věc je, jak, nebo co je boží vůle teď, ale že se nemáme ptát, jaká je boží vůle, ale jak mám boží vůli žít teď, v této chvíli. To je klíčová otázka. Ne jaká je boží vůle, ale jak ji mám žít teď. Je to trošku rozdíl a my se k tomu dostaneme. Ale dnešní, nebo tato téma, které teď máme, tak je boží vůle a zlo. A boží vůle a utrpení. Protože to je to, co jsme tady včera rozvykládávali s tím sousedem, tady s paní, takže to je důležité téma. Jak se vypořádat se zlem a s boží vůlí? Jak se vypořádat s utrpením a s boží vůlí? Už včera jsem řekl, že jsme si až příliš zvykli na takovéto schéma odměny a trestu. To je, počkej, pán Bíček tě potrestá. Jo, tak jsme byli vychováváni my, tak možná jsme vychovávali své děti, tak možná to občas říkáme svým vnoučatům. Jenom počkej, když se nevíme rady, tak se zaštítíme pampíčkem, protože ten teda si zřídí ten pořádek. A pak jsme svědky toho, že jsou dospělí lidé a pořád mají představu, že ten pampíček je teda potrestá. Protože neděláme jenom dobré věci ve svém životě, kolikrát děláme i věci špatné a teď se dostáváme tady do tohoto schématu. Aha, vždycky mi maminka říkala, že mě pampíček potrestá. No tak teď budu s hruzou čekat, jak mě ten pampíček bude trestat. No vůbec by bylo nejlepší, kdybych s tím pampíčkem měl vůbec nic společného, aby mě nemusel trestat a nalezli jsme si vzájemně do zelí. A máte nejlepší cestu, jak ztratit víru. Přesto, že jste byli vlastně vychováváni ve víře, vaši rodiče a prarodiče, se snažili vám předat víru, tak vlastně jste na nejlepší cestě tu víru ztratit. Protože s pambíčkem, který vás bude trestat za každou prkotinu, už nechcete nic mít. A to je jeden z důvodů, proč žijeme v prostředí, které je tak odcizené Bohu. Protože mnoho lidí, kteří dostali tu křesťanskou výchovu, dostali v této podobě. Pambíček je potrestá. To je důvod, proč máme z Boha strach. Jenže Bůh je úplně jiný a Ježíš nám zjevil úplně jiného Boha jako svého Otce. Naopak, pokud čteme písmo, a to jsem se včera ptal, proč to ten Bůh s Adamem úplně neskončil. Proč mu dává zase šance? Odpověď jediná, protože Bůh člověka miluje, ať udělá člověk cokoliv. Bůh miluje hříšníka a nenávidí hřích. Bůh miluje Adama, ale nenávidí jeho hřích. To je to samé jako milující rodiče, kteří zjistí, že jejich syn, dcera jdou na drogy a že prostě, já nevím, tam dělají, vykrádají nějaké baráky a tak dále. Oni ho vyhodí z baráku. Oni ho udají, oni ho zavřou do vězení a budou ho pořád milovat. To je přesně ono. Takže Bůh se opakovaně k člověku sklání a znovu mu podává pomocnou ruku, aby ve své svobodné vůli rozlišoval mezi dobrem a zlem. Ve starém zákoně je často zmínka o tom božím trestu. A už jsem včera řekl, že vlastně vůbec nejde o trest, ale jde o důsledky hříchu, které člověka nakonec dostihnou, dřív nebo později. A jelikož žijeme ve společenství lidí, tak to nejsou jenom pouze naše hříchy, které nás dostihují, ale jsou to hříchy lidí kolem nás nebo celého lidstva, za které třeba my trpíme. Konec konců nemusíme ani chodit daleko. Když jste přivížděli na Hostín, tak jste viděli tu katastrofu, která tu je, že? S tím likožroutem, nebo co to je. Jo, to s tím prostě, jak tam ti brouci prostě žerou tím kůrovcem. A člověk si říká, to je katastrofa, taková přírodní katastrofa. Kdo za to může? Teď se hledá viník, že kdo za to může. A nikdo za to nemůže. Co pak já můžu za to, že přiletěl nějaký brouk a je sucho? Ano, můžu za to. Můžu za to ne já třeba konkrétně, ale může za to hospodaření celého toho, těch lesů, které místo těch původních kultur, které tady byly smíšené, listnaté, smrkové, tak to všechno vyplundrovali, nasadili smrk, aby měli co největší zisk, protože smrk leste rychle a najednou přijde nějaká taková věc a najednou kdo za to může. Takže na nás doléhají také hříchy druhých lidí a my za ně trpíme. Stejně jako druzí lidé trpí za naše hříchy. My se nemůžeme oddělit do nějakého váku a říct, já si budu trpět za své hříchy a budu toto. A mě ostatní nezajímá, ne? Jsme lidé, kteří obývají tuto planetu. A to, že kácejí v Brazílii deštné pralesy, zakoušíme my tady, že tu máme sucho. My jsme propojení. Ať se nám to líbí, nebo ne. A do té doby, než nám to úplně všem dojde, že jsme propojení a odpovědní jeden za druhého, tak do té doby budeme trpět. A budeme trpět my na základě zlatokopů, kteří kácejí deštné pralesy, budou trpět u moře za nás, protože my vyhazujeme a netřídíme odpad a pak je plné moře prostě plastových láví, budeme trpět navzájem. Takže tyto důsledky se staly trestem, které ovlivňují celé stvoření. A nejenom nás lidi, ale trpí tím zvířata, které vůbec nic neudělali. A podívejte se, kolik druhů už vyhynulo tady na této planetě kvůli činnosti člověka. A kolik druhů je těsně před vyhynutím. A můžu za to? Může za to, já nevím, nějaký ten, co já vím, ten rys, že se narodil jako rys? Jakým právem my vlastně určujeme, kdo tady na té planetě bude žít a nebude žít? Proč jsme tak pyšní, že musíme mít všechno na úkor a vlastně druhů, které s námi sdílejí tuto planetu a mají stejný právo na život jako my? O tom hovoří třeba svatý otec v té encyklice Laudato Si, o té úctě k přírodě, o té lásce k přírodě, o té správě té přírody. Že ten trest, vlastně ty důsledky toho života člověka už se nám vlastně táhnou od Adama. V knize Genesis 3. kapitole čteme, když Bůh říká Adamovi, kvůli tobě nech je celá země prokletá, kvůli tvému hříchu. To říká Adamovi. Zmínky o božím hněvu, které v písmu nacházíme, jakože se Bůh teda naštval a teď to tady začne lítat, to není nic jiného než boží zoufalá bolest nad tímto hříšným jednáním lidí. Je to bolest rodiče, který vidí, jak z jeho milovaného dítěte se průběhem drog stává totální troska. Totální. A nic, a nemá žádnou sílu, moc ho nějakým způsobem zastavit, ovlivnit. Prostě ten člověk chce brát drogy dál. A jako rodič budu vzpomínat, jak to bylo krásné dítě, plné síly, energie, a teď tam mrtvola zaživa. Mladý člověk. Bůh ve své dobrotě se nespokojil s tím, že bude bezmocně se dívat, jak člověka dostihují důsledky jeho hříchu a jak ho postupně ničí. Ale přišel s řešením. Nachází záchranu člověka. rozhodl se potrestat sebe. Všechen trest, všechny ty důsledky toho hříchu, které dolehají na člověka, tak se rozhodl vzít na sebe. To je, kdyby ten rodič vstoupil do těla toho umírajícího syna, který je závislý na drogách. A říká, ty žij, prosím, ty žij. Ty žij a já za tebe umřu. A toto udělal Bůh v Ježíši Kristu, kdy řekl člověku, prosím tě, ty žij a já za tebe umřu. Rád za tebe umřu. Rád obětuji svůj život. Dobrovolně bere ten trest na sebe, toto odloučení od Boha, toto oddělení člověka od Boha v sobě samém Ježíši Kristu a přijímá dobrovolně tuto smrt. Jenže ta smrt se Božího syna nemůže ho zničit, nemůže se ho dotknout. On ji protrpěl stejně, jako ji protrpíme každý z nás. Ale on s ní udělal prostředek ke spáse. Jestliže jste se mnou zemřeli, budete se mnou žít, říká Ježíš. A svou smrtí a vzkříšením tak zlomil tu moc důsledků jeho vlastních hříchů nad tím člověkem samotným. Nebo když to chceme nazvat, ten trest. Takže ten trest, který vlastně člověk zasloužil, nebo lidstvo zasloužilo, tak ten vzal Ježíš na sebe. Když řekneme, dobře, tak když to Ježíš vzal na sebe, tak proč ještě trpí nevinní lidé? Já jsme řekli, že vlastně tady vlastně jsme propojeni všichni mezi sebou navzájem, i když se třeba vůbec neznáme. Určitě není Boží vůle, aby nevinný člověk trpěl. Dokonce není vůle Boží, aby trpěl vinný člověk. I ten, který se provinil. Ta Boží láska je prostě větší. Bůh miluje člověka tím božským způsobem dokonale. Tam nic nechybí té Boží dokonalé lásce. Dobře, když tedy řekneme, že Bůh nechce, aby trpěl i ten, který se řešil, který se provinil, tak okamžitě nám tu nastává námitka, tak proč Bůh tomu nezabrání, proč to dopouští? Je potřeba říct, že neznáme všechny záměry Božího srdce. A že tady stojíme skutečně před tajemstvím. Svatý Jakub píše, Bůh není pramenem zla. On je světlo. A není v něm žádná tma. Bůh není pramenem zla. Ačkoliv nám v tom zjednodušeném lidském pohledu si řekneme, tak Bůh přece je všemohoucí, proč to neudělá, proč mu nezabrání. Proč Bůh nezabránil, aby Ježíš nezemřel na kříži? Ať mi to někdo odpoví. Nezabránil, protože to chtěl. Protože chtěl protrpět na kříži. Chtěl zemřít za nás. Když se setkáváme s utrpením nevinného člověka, tak vždycky stojíme před hlubokým tajemstvím Božím. Pokud ten dotyčný nevinný je spojen s Bohem, tak trpí rád, protože, jak říká svatý Pavel, na svém těle doplňují to, co zbývá doplně do plného utrpení Kristových. Říká svatý Pavel. Problém je, když ten člověk nemiluje Boha nebo nerozumí Bohu a nepřijímá utrpení jako něco, co do jeho života má patřit, patří a co má ve svém důsledku a konečnosti vrcholný cíl jeho spásu. Protože jasně, nikdo z nás nechce trpět. A jestliže přijímáme utrpení, tak musíme zatím vidět něco většího. Jaké větší dobro. Jestliže Kristus přijímal smrt na kříži, tak zatím viděl to něco většího. Viděl záchranu celého tvorstva. A jestliže my máme přijmout utrpení, tak musíme vidět něco za tím většího. Nejenom to, že teď mě něco bolí, teď mě něco trápí, teď mám s něčím problém. Nejenom teď tuto přítomnost. Ale dívat se na svůj život, tady mě vidí Bůh v celku. Od svého početí až do své věčnosti. Kolikrát jsme si už v životě řekli, no kdybych já věděl, že to, že no, když jsme třeba šli na nějaký kopec a už jsme nemohli, tak jsme to vzdali třeba, jo, taky příklad teďka dávám. A pak nám někdo řekne, jo, ale to bylo tam za tou zatáčkou už. Tam už byl konec, tam už byl vrchol. Pak si člověk řekne, no jo, kdybych ještě zatěl zuby chvilku a vydržel to, tak jsem mohl být na tom vrcholu. Jo, nebo kdybych vydržel ještě nějaký čas, třeba toto, tak jsme mohli dosáhnout tohoto. Zpětně to někdy vidíme. A my takhle zpětně uvidíme celý svůj život. I své utrpení. A to, jak teďka jsme nešťastní, říkáme, Pane Bože, proč nás tak trestáš? A co jsme ti tak strašně udělali, že nás tak trestáš? Tak když čteme třeba to poselství těch dětí svatými, tak oni si přáli trpět. Neprosili Boha, aby mohli trpět. Když viděli utrpení duší v očistci a viděli, jak se tam trápí a ptali se Pany Marie, co je může vysvobodit. A ona říkala, no když přijme někdo nějaké dobrovolně na sebe utrpení za ty duši v očistci. A oni od té chvíle až do své smrti si přáli trpět. Každý den. A ty malé děti, které vlastně to byly, já nevím, kolik měli roku, že? Tak se motali pod oblečení provazama, stávovali se, aby je to drželo, aby je to bolelo, aby mohli trpět. Já neříkám, že to máme dělat. Ale já tím říkám, že když člověk vidí to větší dobro za tím utrpením, tak to utrpení rád snese. Když ta žena vidí, že se má narodit dítě, těší se na něho celá rodina, tak projde tím porodem, tím utrpením. A ráda tím projde, i když jí to bolí, i když řve u toho, i když ztrácí vědomí třeba, ale ráda to udělá, aby to dítě se narodilo. Tak se máme dívat na utrpení. Tváří v tvář utrpení nevinných je někdy lépe mlčet, než mít takové rychlé odpovědi typu neboj, všechno zlo se obrátí v dobré. Tak zkuste to vykládat pozůstalým lidem po nějakém strašlivém masakru. Nebo po nějaké násilné vraždě říkáme, Bůh si ho povolal. Skutečně to byl Bůh, kdo mu zkrátil život? Je jasné, že každého pachatele nepravosti dostihnou důsledky jeho jednání. Neuteče nikdo před ním. Každý, co zasel, to sklidí. Nebojte se. Nemusíte si tu spravedlnost zjednávat sami za každou cenu. Bůh je spravedlivý dokonalé. Nikdo nezůstane odměněn za to, co udělal, ať už dobrého nebo zlého. Jenže milující Bůh do posledního dechu člověka se snaží tomu člověku dát šanci, aby byl zachráněn. To jsme my lidé, kteří jsou netrpěliví. A jo, Bůh potrestal už konečně, už tady dlouho mě otravuje. Bůh ne. Bůh pořád čeká, pořád doufá, že třeba v to budeme my, kteří za tím člověkem půjdeme. Třeba mu pomůžeme objevit tu cestu. To je Bůh. Ne pán Bíček, který nás trestá, ale Bůh, který trpělivě čeká, až člověku dojde, že je vlastně marnotratný syn a potřebuje se vrátit. Nelze propojovat tady ty těžkosti ani s takovým laciným vysvětlováním. To je Boží dopuštění prostě. To To se stalo z Božího dopuštění. Bůh teda nekoná zlo, ale jako dopouští, aby to zlo teda šlo. Jenže Bůh nám dal svobodnou vůli. To je něco, co máme a co jsme nestratili ani hříchem. A jestliže se někdo ve svobodné vůli rozhodne činit zlo, tak Bůh, který nám ji daroval, kdyby ho omezil tohoto činitele zla, tak vlastně poruší lidskou svobodnou vůli a půjde sám proti sobě. Protože Bůh řekl, že nikdy ne, tak se rozhodl, že nikdy nezasáhne do svobodné vůle člověka. A my nemůžeme vidět Boha jako nějakého arbitra nebo nějakého soudce, který prostě, když se nějaký člověk rozhodne blbě nebo hloupě, tak já jdu za Bohem, aby ho potrestal. Protože on by porušil tu jeho svobodnou vůli, kterou mu daroval ve své lásce. Co s tím? Bůh je bezmocný v této situaci vlastně. Protože se rozhodl člověku darovat svobodnou vůli a člověk ji svobodně zneužívá. Co může Bůh dělat? Aby nepopřel sám sebe a svůj dar. Sebrat tomu člověku tu svobodnou vůli. A kdo určí, komu ji sebrat a komu ji nechat? A nebylo by potom lepší, kdyby člověk vůbec žádnou svobodnou vůli neměl? Byli bychom ale potom více lidmi? Byli bychom člověkem bez svobodné vůle? Nebo bychom byli loutkami? Myslíte si, že pro Boha je tak těžké v jeho všemohoucnosti, aby všichni lidé se chovali naprosto dokonale? Nic jednoduššího není pro Boha. Ale on nám dal svobodnou vůli. A tuto svobodnou vůli nám daroval do posledního dechu našeho života. Ať už s ní konáme dobro, nebo ať už se rozhodneme pro zlo. Proti morálnímu zlu člověka vždy stojí Boží láska. Bůh není nic jiného než láska. Spravedlivá a milosrdná. A Bůh neustále k člověku přichází a žádá ho, aby se odvrátil od zla. Aby nečinil zlo. Prosí ho, jako prosí rodič své dítě, aby nedělal to, co je špatné. A nechtějme po Bohu, aby nám v tom zabránil, nebo aby zabránil někomu jinému. Protože Bůh nebude zabraňovat člověku v konání jeho svobodné vůle. On chce, aby se člověk kál, aby se odvrátil od zla. A tak to souvisí i s tou Boží vůlí pro nás. Neboť i my máme být milosrdní a spravedliví. A nejenom těm dobrým. Bůh není milosrdný a spravedlivý jenom k dobrým. Bůh je neustále milosrdný ke všem. Protože všem dává pořádnou šanci. A nikdy to s člověkem neskončí, dokud dýchá. To my jsme strašně netrpěliví a už máme naskladaný seznam, koho Bůh už má zlikvidovat a koho odstranit od válu a kdo by už neměl radši existovat a naopak. Ale Bůh takový není. Bůh miluje do posledního dechu. Každého z nás. Proto vlastně ta jediná správná cesta je odpustit, odpuštění a milovat nepřátelé Kristovou láskou. To neznamená, že si budeme všechno nechávat líbit, že nebudeme vzdorovat páchanému zlu a zůstaneme se založenýma rukama. My se máme postavit proti zlu a musíme se postavit proti zlu, proti jakékoliv podobě. Proti zlu, ale ne proti hříšníkovi. Proti hříchu, ale ne proti hříšníkovi. Každý člověk je z boží rukou vyšel a je posvátný. I ten největší zločinec a hunt je posvátný. A Bůh ho jako posvátného vnímá. To, že tato posvátná bytost ze sebe udělala zrůdu, je druhá věc. Ale vždycky jde ještě najít cestu nějak zpátky. A to je to, o co se Bůh pokouší a v čem spoléhá také na nás. Že dokud ten člověk dýchá a žije, že se budeme snažit a namáhat, mu ukázat tu správnou cestu, aby se klál, aby našel tu cestu k Bohu. A to bez odpuštění prostě nejde. Tím, že odpustíme, tím dáváme šanci tomu člověku, aby se nad sebou zamyslel. Tím, že neodpustíme, tomu vlastně zatarasujeme tu cestu k Bohu. Tak to je boží vůle a zlo. Se zlem souvisí utrpení, tak se zkusme teď podívat na boží vůli a utrpení. Vy každý už dobře víte, že život každého člověka na této zemi je protkán utrpení. Každého. A když si pustíte zprávy a televizi a tam vidíte rozjásané lidi, tak víte, že to je lež. Mnozí lidé na této planetě to ještě neví. Ale vy už byste to měli vědět. Že utrpení je součástí života člověka. Těžké nemoci, tělesné, psychické postižení, přírodní katastrofy, ztráta milovaných osob, materiální chudoba. Je to však dilema. Buď je Bůh láska a je dobrý, ale potom není všemohoucí, když nezasáhne. A nebo je všemohoucí a potom není láska, když nás nechává trpět. To je takový paradox. To vlastně stojí proti sobě. Naše utrpení a boží láska a všemohoucnost. V té první řadě pak Bůh není Bohem, protože není všemohoucí. A v tom druhém případě, přestože je všemohoucí, není láska, tak je strach žít s takovým Bohem. A starý zákon žil ve strachu z Boha. A žil v přesvědčení, že pokud bude chodit po božích cestách, tak se mu povede dobře. Ale pokud nebude chodit po božích cestách, tak se mu povede špatně. To nebylo nic jiného než strach před Bohem. Pozor, neplést si strach a bázeň před Bohem. To jsou dvě rozdílné věci. Strach je hrůza před Bohem a bázeň je úcta před Bohem. Tak to konec konců chápali i Ježíšovi učedníci. V Ježíšovi viděli na úžasného rabína s nadpřirozenými schopnostmi a čekali, že se ujme veřejné moci a že vyřeší všechny problémy světa, pokoří nepřátele a vlastně zvítězí a vlastně zavede to království a oni budou tím jeho ministry. Tak to vnímali Ježíšovi apoštolové. Proto přichází za Ježíšem a ta matka těch Zebedeových synů a říká, Ježíši, dej s tvým královstvím, moji dva synové sedí jeden po tvé pravici, druhé po tvé levici. To znamená, že budeš prezident, ten jeden bude premiér a druhý ministr financí. Tak si to malovala ta matka. Ale tak si to malovali ti apoštolové taky. A do toho přijde Ježíš a říká jim, že musí do Jeruzaléma, aby trpěl a zemřel na kříži. A oni toto je prostě nad jejich chápání. Nemohli pochopit, proč Ježíš jde někam, kde ví, že ho zabijou. Protože se báli utrpení, tak jak se bojíme my všichni, se bojíme utrpení. A nechápali, proč Ježíš tak poslední myšlenkou jít do toho Jeruzaléma. Nechat se tam dobrovolně zabít. Tak ten Filip, ten už neví, se rádi. Tak říká, pojďme jim, ať zemřeme spolu s ním. No. Už neví, co by na to reagoval. Prostě buď Ježíš totální cvok. Nebo totální sebe, naivní sebevrah. No tak pojďme s ním, z mého učeníci. No, už neví, jakým argumentem přesvědčit ty své spolukolegy, aby ho neopouštěli. No tak pojďme a zemřeme spolu s ním. Protože to bylo mimo jejich obzor chápání. Jak může někdo, kdo je tak mocný, před kým padají zbrojnáči na kolena a nejsou schopni pohybu, který kráčí po vodě, který klidní bouře, který prostě se sílá chleba, jo, prostě rozmnožuje ryby. Jak může někdo takový chtít jít zemřít? To nemá vůbec žádnou logiku. Musíme si pořád připomínat, že utrpení není Bohem chtěné, není Boží vůle. To utrpení vlastně přichází tím, že se člověk oddělil od Boha v prvotním hříchu a došlo k trvalému narušení každého lidského, každé lidské bytosti, celého lidského pokolení. A to narušení se projevuje sklonem k hříchu. Každý z nás má tu zkušenost, že mnohem z nás se nám dělají hříchy, než se nám dělají dobré skutky. To víme všichni. Máme narušené zdraví, přestože si ho tak vážíme a tak se snažíme si ho zachovat, tak se nám to nedaří. Je narušena integrita člověka a jsou narušeny životní podmínky a příroda. To všechno je důsledek dědičného hříchu. Samozřejmě, že ve křtu nám je ten dědičný hřích odpuštěn, ale ty důsledky trvají. Ano, já můžu vykácet stromy, které jsou napadané kůrovce, ale ta prázdná plocha tam zůstane. To jsou ty důsledky. Křtem jsme zbaveni dědičného hříchu, ale narušení stvoření a lidské přirozenosti zůstává. Někdo namítne, no dobře, ale Bůh je přece všemohoucí, tak může mimořádným způsobem zasáhnout do celé té situace. Ano, všimněte si, jak Ježíš nerad dělal zázraky. Já mám z toho evangelia takový pocit, že Ježíš vždycky dělal zázraky, když už nebylo zbytí skoro až. Jak je dělal nerad. Protože vnímal právě tento rozměr. Lidé za mnou půjdou, protože je to senzační. Je to zázrak. Ale jemu o to nešlo. Jemu v prvé řadě šlo přece o to, aby se lidé obrátili k Otci. A když už nebylo zbytí, tak dělal i zázrak. Když už to žádným jiným způsobem nebyl schopen nějak přesvědčit. Takže ten zázrak vlastně, že Ježíš říká, když už nevěříte, že jsem ten poslaný, tak věřte aspoň pro ty skutky, když už pro nic jiného, které dělá. Takže se domnívám, že Ježíš nebyl úplně vnitřně souzněný s tím, že musí dělat zázraky. Že by byl radši, kdyby stačilo jeho slovo a ti lidé přicházeli k Otci. A když už zázrak udělal, tak to je jenom proto, aby podpořil to, co řekl. A to je úplně obrácené. Tak to my vnímáme úplně, ten dělá zázraky, to je úplně jedno, co říká, hlavně, že dělá zázraky. A Ježíš jde úplně opačnou cestou. A proto říká těm, kteří potom přicházejí do toho, k tomu Božímu soudu, říká, pane, co pak jsme v tvém jménu nečinili podivuhodné mimořádné činy? A Ježíš jim odpoví, amen, pravím vám, neznám vás. Jo, vůbec ty mimořádné činy nezajímají. Jeho zajímá jedno. Všichni jste páchali nepravosti. Všichni jste se, nebo nikdo z vás se neobrátil k Otci. A to je to nejdůležitější. Mohli jste si dělat, jaké chtěli zázrak. V mém jménu. Ale pokud vás to neobrátilo a neobrátilo ty, kterým jste ty zázraky dělali, tak čemu to je? K ničemu. Jistě, že Bůh někdy zasahuje mimořádným způsobem, ale nikdy taky ne. A kdy zasáhne a kdy nezasáhne, to skutečně je jeho tajemství. Takže utrpení není trestem, dokonce není ani výchovným trestem. Bůh by nebyl láska, kdyby trestal člověka, který z vlastních sil neumí žít a dopouští se hříchu a omylu. Taky nebudete trestat dítě za něco, co nemůže zvládnout. A Bůh ví, že my nejsme schopni žít bezhříšném životě, tak proč by nás za to ještě trestal? Těžko hledat slova tváří v tvář utrpení blízkého milovaného člověka, kterému nedokážeme pomoci. Je pravdou, že třeba obrácený člověk potom zpětně ve svém životě může vidět určité třeba i dlouhá období svého utrpení jako vlastně velký boží dar. Protože ho to přivedlo tam, kam ho to mělo přivést. Ale v té dané chvíli to třeba nevidí a nevidí to ani jeho okolí. Proč to utrpení je a jaký má vlastně smysl? Třeba když trpí opravdu nevinný člověk. A co můžeme v té chvíli dělat? Cítíme, že všechna slova jsou prázdné. Ale myslím si, že je jedna věc, co můžeme dělat. A je nesmírně důležitá. Chytnout toho člověka za ruku, že v tom není sám. A odevzdávat do rukou toho, který jediný je spravedlivý a milující. I když té chvíli tomu vůbec nerozumím. Skutečně si myslíte, že Panna Maria rozuměla tomu, že jejího syna, o kterém byla přesvědčena, že je Boží syn, teď vedou na popravu a nic se neděje, on tam umírá ze strašných bolestí. A že tomu Maria rozuměla? Nerozuměla. Vůbec tomu nerozuměla. Ale přijala to. Protože Bůh důvěřoval. A v tom je veliká Maria. Ne v tom, že všemu rozuměla, ale v tom, že všechno uměla přijmout. Boží syn trpěl nejen proto, aby nás zbavil otroctví hříchu a jeho následků, ale aby také utrpení proměnil. Protože všechno, co Ježíš prožil, zde na zemi. To bylo vlastně zboštěno. Ježíš musel tak jako my ráno vstávat. Je tak? Každé ráno vstával. Možná se mu taky nikdy nechtěl vstávat. Taky vstávám. Každé ráno, když otevřete oči, tak i Ježíš otevřel oči. Děláte úplně stejný pohyb jako Ježíš. A ten pohyb je božský. Protože Ježíš ho dělal jako pravý Bůh a pravý člověk. A on, jakoby, nevím, jak to říct jednoduše, jakoby odložil tu vůli Boží sám v sobě, aby mohl žít jako plný člověk s námi. To znamená, že řídil se jenom jakoby vůli člověka. Jasně, že byl zároveň stále Bohem. Ale jako by ve svém srdci, ve svém nitru se rozhodl, že to své božství vůbec nebude používat. Představte si, že je mezi náma, co já vím, máme tady roušky na sebe, nevidíme, nevíme, jak to přesně vypadá, že je tady třeba nějaký utajený saudsko-arabský princ, který se topí v prostě v bohatství. Prostě už mu noha neslouží a tak tady s barličkou někdy tak chodí. Jo, a dává si tady kafe, přestože by si mohl tady koupit hosty na možná celou Českou republiku. Ale tak zaplatí 25 korun za kafe. Naprostém utajení. A tak můžeme vnímat ten život Ježíše Krista, který byl zde na zemi. On žil jako Bůh a člověk, ale to jeho božství bylo tak utajené, že ani ti jeho přátelé a známí vlastně, co to je přece syn Josefův, tak co nám tady vykládáš? Jo, když to v Nazaretě tam učil. On vlastně nechal to svoje božství jakoby uzavřené sám sobě, že se vůbec neprojevovalo, minimálně, a nechával celé své lidství a tím ho zbožťoval to lidství. Takže když ráno vstáváme, tak vstáváme, jako vstával Ježíš. Když ráno děláme rozcvičku, to jste dělali, tak Ježíš se musel protáhnout určitě. Ráno se jde umýt. Ježíš se také šel umýt. Nevím, jestli si čistil kartáčkem zuby, ale něco musel dělat. Nebo musel něco používat, aby se trochu zuby vyčistil. Asi neměl fluoru nebo něco takového, měl možná vodu, ale zuby si taky čistil. Takže když si čistíte zuby, tak je to božský úkon. Pak Ježíš šel na snídaní. Možná pomáhal paní Marii se snídaní. Všechno to, co jak tu snídaní připravoval, to zbožťoval. Když připravujete snídaní, tak to je, jak když kněz slaví mši svatou. To je úplně to samé. To je božský úkol. Ale pouze v jednom jediném případě. Že já toto, co dělám, spojuji s Ježíšem. V té chvíli je to trvalý, věčný, božský čin. A pak jdu snídat třeba, jo? Pane Ježíši, ty chceš snídat, tak já jdu snídat s tebou. Pane Ježíši, ty chceš pít tady kafe s mlíkem, já piju kafe s mlíkem s tebou. My tu boží vůli nemusíme dodat. Kolem nás, my žijeme. Jediné, co máme, tak vše, co děláme, propojovat s Ježíšem. Pak šel Ježíš pracovat. Že? Já musím taky zalít tam kytky, rajčata, to Ježíš šel do dílny pomoct svatému Josefovi. Ježíš, ty jdeš pracovat, já jdu pracovat s tebou. Přijď boží vůle a buď zalíváním kytek v mém zalívání. Ježíš taky musel zalívat kytky. Pana Maria mu to 100% několikrát přikázala. Když byl malý. A možná, když byl i potom větší. Sice v Izraeli moc kytek neroste, ale nějaká tam ještě roste. Takže a i ty musel zalívat. A Ježíš taky byl unavený. Taky ho bolelo celé tělo, když přišel z dílny po práci. A taky se šel možná natáhnout trochu na kápe, nebo si sedl někde pod nějakou trnku, asi ne, to tam neroste, ale pod nějakou palmu. A natáhl si bolavé záda. A ten celý ten pohyb, celé ten jeho odpočinek byl zbožkem tím pádem. Protože ho prožíval jako Bůh a jako člověk. Stal se z toho božský čin. A vy, když přijdete z přednášky a natáhnete se na kápe, tak můžete udělat tetý božský čin. Řeknete, Ježíši, ty chceš odpočívat, tak já budu odpočívat s tebou. Paráda, ne? Takže vracíme se k tomu, že utrpení není trestem ani výchovným. Bůh netrestá teda člověka, který neumí žít a dopouští se hříchu. Utrpení máme prožívat teda ve spojení s Kristem. Nejenom utrpení, vlastně všechno máme prožívat ve spojení s Kristem. Každý svůj pohyb, To, že si píšete poznámky, máte prožívat ve spojení s Kristem. To, že mě teďka posloucháte, máte prožívat ve spojení s Kristem. Jo? To, že půjdete, mám mši svatou, máte prožívat ve spojení s Kristem. Mši svatou máte prožívat ve spojení. Všecko máte prožívat ve spojení s Kristem. Pak se z toho stává božský úkon, ale také utrpení. A proto vlastně tím, že Ježíš prošel utrpení, tak z jakéhokoliv utrpení se může stát božský úkon. Takže už není otázka, proč trpím, ale jak mám trpět s Kristem. Protože Bůh mi dává toto utrpení, abych ho proměnil a stal se z něho věčný božský úkon. Takže svým utrpením proměnil utrpení člověka a samotnou smrt v cestu k životu. Je chybný argument, který říká, že člověk trpí, protože trpěl Kristus. To je blbost. Je přesně naopak. Kristus trpí, protože trpěl člověk. Kristus proměňuje dokonce i utrpení k cestu spásy. Takže je vlastně úplně jedno, co přichází. Jestli přichází klid, nebo smutek, bolest, nebo radost. Je úplně bezpředmětné, co přichází, je naprosto klíčové a důležité, jak to propojím s Kristem. A jestliže to propojím s Kristem, tak jsem tento moment svého života vyhrál a žiju dokonalý život a žiju ho, to už trošku přeskakuju do odpoledne, žiju ho v Boží vůli. Žiju ho přímo v království Boží vůle. Papež František říká, víra není světlo, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale svítilna, jež vede naše kroky nocí, a to nám pro naši cestu stačí. Bůh neposkytuje trpícímu člověku argumenty, které všechno vysvětlí, ale nabízí svou odpověď v podobě doprovázející přítomnosti. Kristus sám Bůh chtěl sdílet s námi tuto cestu a nabídnout nám svůj pohled, abychom v něm spatřili světlo. To úplně obrací celý myšlenkový pochod. Ne proč trpím, proč mě Pán Bůh tak trestá, proč na mě přišlo to utrpení, proč mám tuto nemoc, proč mě opustil manžel, proč mé děti nedali pokřtít své děti. To jsou naprosto bezpředmětné otázky. Naprosto bezpředmětné. Protože já řeším tento svět. Já vůbec neřeším Boha. Já řeším ráj tady na zemi, který je utopií. Komunistickou, demokratickou, monarchistickou, sovětskou. Utopie je toto. Tady není ráj. Budou volby. Čtěte ty plakáty, které tam jsou. Chce to změnu. Tetina jak 4 kredence, říkám mu takovou změnu, teda to opravdu nechce. Jo. Spolu to dokážem. To jo, s tebou. Jenom z očí ti to kouká, co spolu dokážem. Jo. To je snaha vybudovat ráj tady na této zemi. To je utopie. Science fiction. To je mnohem pravděpodobnější, že vlezete ven a potkáte 4 ufony. A kdyby byl včera čas, tak jsem vám jednoho na obloze ukázal. A já ti vám neříkám, že nemáte chodit k volbám. Víra neodstraňuje všechny naše temnoty, ale je to Bůh. Nabízí nám Boha, který nás chytá za ruku a říká, já jsem v tom s tebou. To není to nejdůležitější, co ty prožíváš. To nejdůležitější, jestli mě držíš za ruku. To je to nejdůležitější. Jestli jsi se mnou. Jestli tím, co přichází, kráčíš se mnou a jestli to proměňuješ ve věčný boží skutek, který přináší záchranu tomuto světu. A jestli to je zrovna to, že jsi našel krásný hřib a máš radost, anebo jestli tě teďka bolí noha a nemůžeš chodit, to je jedno. Podstatné je, jestli mě držíš v této chvíli za ruku. Tváří v tvář utrpení bychom měli postupně dostat k tomu, že není důležitá otázka, proč trpím, ale jak mám toto utrpení s tebou, Pane, žít. Toto je klíčová otázka. Jak udělat, abych v tomto utrpení ho prožíval neustále s tebou? Cítíte trošku ten rozdíl? Rozumíte tomu? Neříkám to příliš složitě. Pomalu se blížíme ke konci. Ano, je pravdou, že jsme nebyli stvořeni pro nemoci. Na druhé straně víme, že nemoc se nevybírá pro vás dobré i zlé. No, když se také modlíme za tělesné uzdravení a je dobře, že se modlíme. Protože se můžeme také radovat z toho, když jsme uzdraveni a skutečně taková tělesná uzdravení jsou. Jenže taky jsme se mnohokrát modlili a uzdravení jsme nebyli. A nebo jsme se modlili za někoho a ten dotyčný uzdravený nebyl. A je to pro nás těžké přijmout, že jsem se tak modlil a přesto ten člověk třeba zemřel nebo neustále trpí. Znovu zdůraznuju, Ježíš nepřišel proto, aby tady se prezentoval jako zázračný uzdravovatel a léčitel. Ano, on zkřísil Lazara, ale ten zase zemřel. Jo? A znovu zdůraznuju, že Ježíš přišel proto, aby obrátil srdce člověka k Otci. A když už nebylo, jak jinak toho dodělat, to musel použít i zázrak. Ale zázrak není to prioritní, nebo to uzdravování není to prioritní, co Bůh přinesl tady na tento svět. Takže Bůh ví, kdy v mém konkrétním životním příběhu mě víc obrátí k Otci to, že budu trpět utrpení, anebo to, že budu uzdraven. Ano, já mám prosit za uzdravení, své, třeba i druhých. Ale Ježíš vždycky propojoval, když už uzdravoval, tak vždycky to propojoval s odpuštěním hříchu. To bylo taky velké zklamání lidí, Ježíšových současníků. A to byl taky důvod, proč celá ta masa křičela ukřižuj, protože byli z něho frustrovaní. Oni chtěli uzdravit, ne odpouštět hříchy. A Ježíš chtěl odpouštět hříchy, ale nechtěl ani tolik uzdravovat. A proto byli na něho tak strašně naštvaní. Protože nenaplnil jejich očekávání, jejich potřeby. Oni chtěli zdraví. Ty keci a ovci a si nechá. To nikoho nezajímá. Hlavně nás uzdrav. A pak nám dej pokoj. Toto chtěli ti lidé. A kolik se našlo těch, kteří rádi naslouchali tomu, co Ježíš vykládal o Otci a ukládali si to do srdce. Kolik jich zůstalo potom věrných? To byli ti, kteří si to ukládali do srdce. Ti ostatní chtěli jenom lidské uzdravení. A dobře, že ho popravili. Tady oblbuje lidi jenom svojima řečma. Místo, aby nás tady uzdravil. Pokud se tedy modlíme o uzdravení a máme se modlit o uzdravení, o zdraví, a nedojde k němu, je třeba prosit o sílu otevřít se té boží milosti, vědět, že Bůh vždycky sleduje to větší dobro, než to, co vnímáme my. Že on vidí mnohem dál než my. Modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození, to je jenom tělesné, ale třeba jo, někdo je zaprzelý vnitřně, jo, nebo nedává si říct. Nebo je, víme, že prostě je zraněný, že třeba v mládí od svých rodičů zažil kruté zacházení a nedokáže milovat, je zraněný vnitřně. Máme se modlit za to vnitřní uzdravení. A to je tato modlitba za vnitřní uzdravení vždycky podle Boží vůle. Protože je to Bůh, který chce vždycky vnitřně člověka uzdravit. Ať už skrze svátost smíření, ať už skrze modlitbu za nějaké uzdravení, když třeba cítíte a někdo se nad váma modlí. Ano, je to v pořádku. Všechno to, co vede k vnitřnímu uzdravení, je vždycky podle Boží vůle. Ale někdy to vyžaduje hodně času a hodně vytrvalosti, to je pravda. Mnozí křesťané se tady domnívají, že Boží vůle je každého uzdravit i tělesně. Ale už jsme si řekli, že to není vždycky Boží vůle. Někdy máme pocit, že když jsme se modlili za někoho, aby byl tělesně uzdraven a on nebyl, takže naše víra je slabá. A to není pravda. My nesmíme dělat z víry bílou magii. Já budu diktovat a Bůh bude konat. To je přesně proti Bohu. Bůh je svrchovaný dárce. Nejsem já nějaký čaroděj ze země Mor, nebo já nevím odkaď, který má nějakou tajné propojení na Boha a Bůh vždycky dělá přesně to, co já mu říkám. Bůh je svrchovaný. Já jsem jeho nástrojem, nic víc, nic míň. Kdo jsem já, abych věděl lépe než Bůh, co je v dané situaci skutečným dobrem pro toho člověka? Možná se mám učit s tím člověkem procházet jeho utrpení s Kristem a vede to jeho i mě k vnitřní proměně a očištění. Pak ještě takový jeden fenomén, který může, a nesetkáváme se s ním často, ale můžete se s ním setkat. A u zbožných lidí, kteří mají z Boha strach. Zbožný člověk, který to s Bohem myslí vážně, přesto má z Boha strach. A má strach se k němu těsně přimknout. Vůli falešné představy je, že Bůh ho bude o to víc zkoušet. A já nechci být víc zkoušený. Já nechci prožívat další utrpení. Proto se Boha bojím a proto si ho držím tak trošku od těla. Ano, já v něho věřím, já ho miluju, já všechno budu dělat, ale budu si ho držet tak trošku zpovzdálí, protože kdyby se k němu přiblížil blíž, tak by mě Bůh začal víc zkoušet. A to já nechci. Toho se bojím. Je otázka, odkud ten člověk ví, že utrpení nepřijde, když se bude držet od Boha distanc. Odkud to ví, kde na to došel? To utrpení přijde tak nebo tak. My vidíme třeba svatou Terezii z Lisie, která se zcela darovala lásce k Ježíšovi a začaly se u ní projevovat známky tuberkulózy. Že? Nebo vidíme třeba tu Aničku Zelíkovou tady na Pajedlích, že? Která se vlastně přiblížila k Ježíšovi a jako nabídla se, že jako bude trpět za to nenarozené dítě, jejich sestřičku nebo brášku, nevěděla, to slyšela od té své matky a vlastně pak byla upoutaná na lůžko, zemřela jako mladá a to mi nechce. Ale Bůh nikdy nebude dělat to, co mi nechce. A jestliže tito lidé, jako byla Terezie, nebo Anička Zelíková, nebo jako byla třeba i ta Luisa Picareta, o které budeme mluvit odpoledne, takhle trpěli, tak trpěli jenom proto, protože to tak chtěli. Chtěli tak to trpět. A chtěli tak trpět ne proto, že by se libovali v bolesti a v utrpení, ale chtěli vlastně být účastní tohoto utrpení Ježíšova. Tak ho milovali, tak se k němu přiblížili, že taková láska byla k Ježíšovi, že ani toto utrpení od něho neodradilo. Tak to milovali Ježíše. Ale Ježíš nedá nikdy utrpení takové, které by se, nebo takhle těžké utrpení, po které by se člověk nerozhodl. vnitřně. A pokud přesto člověka potkává utrpení, tak to utrpá proto, aby ho to proměňovalo. Ale všechny tyto tři ženy byly naprosto zdravé, podotýkám. Protože se takto nabídly z lásky ke Kristu, tak Bůh její nabídku přijal. Ale Bůh vždycky přijme to, co mu nabídneme. Jestliže mu nabídneme trochu, tak nám dá trochu té lásky. Jestliže mu nabídneme víc, tak nám dá víc té lásky. Ale u Ježíše je vždycky jeho láska spojená s utrpením. Je to jako dvě strany jedné mince. A čím chcete víc milovat Boha, být mu blíž, tak tím víc vlastně se připravte své srdce na utrpení. Ale přesto se nacházejí takové velké duše, které se nebojí utrpení a jdou za tou láskou, za tím Ježíšem. Prostě ta láska je pro ně, poznali, že je mnohem důležitější než všechno utrpení světa. A ví, že Bůh, že Ježíš jim ve své dobrotě nedá nikdy víc, než budou schopni zvládnout pro ně. A jsou ochotni pro něho vydržet úplně vše, jenom aby vlastně ten vztah lásky udrželi, ten vztah s ním. Ježíš tady vstupuje do našich zkoušek, abychom z nich vyšli proměnění, očištění a posílení. Není vůbec jedno, zda trpíme s Bohem nebo bez Boha. Bez Boha je to jenom nesmyslné utrpení a těžkost. S Ježíšem je cesta utrpení proměna k intenzivnější lásce, která je silnější než smrt. Ale je jedno utrpení, které Bůh vždycky chce. Víte které? Jedno utrpení je vždy pro naše dobro a je vždy Bohem chtěné. Jedno jediné. A to je utrpení, které nám způsobuje hluboké prožívání Boží lásky, spojené s vědomím naší ubohosti. Takže utrpení, které cítí třeba skutečně, jak píše svatá Terezie z Lisie, která říká, že odevzdávám si ti úplně všechno, udělej ze mě úplnou nulu, žádnou útěchu mi nedávej, jenom mě zahrnuj svojí láskou. A vlastně trpí tou svou nemocí a trpí tímto, aby ta láska se přelévala vlastně na všechny, nejenom do mého srdce, ale na všechny kolem mě, na všechny tvůj lid. Takže toto utrpení je vždy Bohem chtěné a zamýšlené a vždycky je pro nejlepší lidské dobro, pro člověčí dobro. A to je prožívání Boží lásky spojené s vědomím vlastní ubohosti. Proto ti největší svědci vždycky naříkali a plakali nad svou vlastní hříšností. Přestože nedělali vůbec žádné hříchy skoro. Nad svojí ubohostí. A oni, jak jsme si řekli, jsme tady všichni propojeni, jo, tím hříchem, tak jsme také propojeni Bohem. A Ježíš nám říká, jeden druhého břemena neste. Takže my můžeme nejenom prožívat to propojení zla, hříchu, které na nás doléhá, ale také můžeme prožívat to propojení, které vlastně nám dává Ježíš. Propojení, že můžeme jeden za druhého prosit, modlit se, žehnat mu, uzdravovat mu, odpouštět mu, dávat mu prostě Boha. Omlouvám se za přetažení. Takže to bylo Boží vůle, zlo a utrpení. Takže teď máme nějaký program. Teď budeme vše svatá ženy.
Za 5 minut.
Za 5 minut. Tak bude za 10, dobře. Chcete se něco zeptat k tomuto tématu? Je to těžké téma, já vím, že? Ale člověk to musí trochu zpracovávat. Jo, zpracovat. Ale důležité je, abyste se nenechali strhnout ke zkratkovitým pan Bíček tě potrestá. Nebo to trpím, protože Ježíš trpěl, tak já trpím taky. Nebo ty trpíš taky, protože pan Bůh trpěl. To jsou všechno takové zkraty hrozné. Které spíš zakrývají tu Boží lásku, než by nám pomáhali. Bůh proměnil utrpení a proměnil všechno. A o tom budeme hodně mluvit odpoledne. Ještě vlastně při mši si řekneme, jak Boží vůle a praktický život. Jo? Toto byly takové teorie. A teď, jak to v praktickém životě nějak žít. Dobře, ale to si řekneme až za chvíli. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, i nyní vždycky, a na věky věků. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže asi za 5:30 by začala mše svatá, 12 minut, 13 minut, to snad stíhneme, ne? Jo, myslím, že Mirola jsem zvyklý sám z armády, ale nemusíš. Jestli chceš, můžeš, ale jako jo, je to úplně jedno. Jestli ti to udělá radost, budu určitě rád.
Krásně mě tě vysvětlit. A celou dobu si kladu a to vzpořádají veřejně. To bych chtěl být na CDčko. Ano.
No že... tak, já nevím, jestli by to bylo rozumné.
Určitě by je tu tak kvůli patický.